Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Indonesia undang 22 negara untuk berinvestasi di Indonesia. Ribuan berkumpul di London peringati 75 tahun Nakba. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama. Dalam kunjungan sehari di Stockholm, Swedia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan 22 Menteri Luar Negeri atau setara Menteri Luar Negeri yang turut hadir di Forum Tingkat Menteri Indo-Pasifik Sabtu 13 Mei. Dalam keterangannya diterima di Jakarta Minggu 14 Mei, Menlu Retno mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, di antaranya dukungan para Menlu terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN dan terhadap implementasi 5 poin konsensus untuk perdamaian di Myanmar. Hal lain yang juga dibahas adalah kerjasama bilateral Indonesia dengan masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno Marsudi mengundang para negara untuk berinvestasi di Indonesia, terutama untuk sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan juga pembangunan ibu kota Nusantara.
Saya juga minta dukungan terhadap hilirisasi industri yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Saya juga meminta dukungan mereka mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif, termasuk dari Uni Eropa. Dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia-EU-CEPA.
Lebih lanjut, untuk mendorong kerjasama perdagangan, Menteri Retno juga mengundang para negara untuk hadir pada Trade Expo Indonesia, Indonesia-Europe Business Forum, dan Indonesia Central and Eastern Europe Business Forum. Selain itu, Indonesia juga meminta dukungan dari para negara untuk beberapa pencalonan Indonesia. Di antaranya untuk anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030. Sementara dalam pertemuannya dengan Menteri Negara untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan PBB Inggris, Lord Tariq Ahmed, Retno Marsudi, membahas isu Afghanistan secara khusus. Menurutnya, Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di isu Afghanistan, terutama dalam isu pendidikan untuk perempuan Afghanistan. Berita selanjutnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memutasi sebanyak 18 perwira tinggi di lingkungan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Dikutip dari Antara, pada Minggu 14 Mei, mutasi, rotasi, dan promosi jabatan para perwira tinggi di lingkungan TNI itu tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI. Surat keputusan menetapkan mutasi dan promosi jabatan 18 perwira tinggi TNI terdiri atas 7 perwira tinggi TNI AD, 3 pati TNI AL, dan 8 pati TNI AU. Dalam keterangan resmi disebutkan, upaya ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang diketuai pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengejar penyelesaian 58 proyek strategis nasional senilai Rp420 triliun sebelum akhir tahun 2024. Ketua KPPIP Wahyu Utomo saat membuka acara Semindu PSN di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 14 Mei mengatakan, sebelumnya ada 156 proyek yang sudah selesai dengan nilai Rp1.080 triliun. Wahyu menjelaskan proyek strategis nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-8 dari pelaksanaan PSN. Berita terakhir dari dalam negeri, Otorita Ibu Kota Nusantara dan perusahaan Al Serkal Group Enviro asal Dubai, Uni Emirat Arab, menandatangani Non-Disclosure Agreement atau NDA untuk sektor penanganan limbah di Ibu Kota Negara Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, perusahaan ini menandatangani NDA dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat, oil, dan grease, sebagai dukungan untuk mewujudkan Smart and Green City di Nusantara. Sementara itu, anggota Board of Directors Alcircle Group Maher Al-Kabi menyampaikan pentingnya penetapan standar pengelolaan limbah FOG. Menurutnya, Alcircle Group memiliki pengalaman dalam hal ini dan diharapkan dapat diterapkan di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Nusantara. Beralih ke berita internasional. Ribuan orang berkumpul di London pada Sabtu 13 Mei untuk memperingati 75 tahun Nakba atau Hari Kehancuran yang diperingati oleh warga Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari rumah dan tanah mereka pada 1948 setelah berdirinya Israel. Aksi demo yang dinamai Nakba 75, akhiri apartheid, akhiri pendudukan itu diselenggarakan untuk menunjukkan solidaritas dan menuntut aksi untuk mengakhiri dukungan Inggris atas sistem Israel yang menindas. Kegiatan itu diorganisir Forum Inggris-Palestina, Sahabat Al-Aqsa, Kampanye Solidaritas Palestina, dan Asosiasi Muslim Inggris. Dikutip dari Antara pada Minggu 14 Mei, Kampanye Solidaritas Palestina dalam pernyataannya mengatakan masyarakat Palestina membutuhkan dukungan saat ini lebih dari sebelumnya. Berita selanjutnya, Israel dan kelompok Palestina di Jalur Gaza sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan akan berlaku mulai pukul 10 malam waktu setempat. Dikutip dari Antara pada Minggu 14 Mei, Mesir mengumumkan gencatan senjata antara pihak Palestina dengan Israel telah tercapai. Oleh karena itu, kedua pihak akan mematuhi gencatan senjata, termasuk mengakhiri target warga sipil, penggusuran rumah, dan mengakhiri target perorangan segera saat gencatan senjata mulai berlaku. Pemimpin senior jihad Islam, Muhammad Al-Hindi, memastikan persetujuan kelompoknya atas perjanjian itu dan memuji upaya Mesir untuk mencapai kesepakatan. Berita terakhir, Wakil Direktur Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, Christian Mulling, pada Sabtu 13 Mei mengatakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Berlin di Jerman Minggu 14 Mei. Dikutip dari Antara pada Minggu, Christian Mulling mengatakan, Zelensky mungkin ingin mengetahui langsung dari Kanselir Jerman Olaf Scholz mengenai bagaimana dia melihat akhir perang melawan Rusia. Ia menambahkan, Ukraina juga mungkin menyadari pentingnya memupuk dukungan dari sekutu-sekutu yang mendukungnya secara finansial karena mereka sedang dihadapkan kepada krisis naiknya kebutuhan hidup sehari-hari di dalam negerinya masing-masing. Pada Sabtu, Jerman mengumumkan bantuan militer senilai 2,7 miliar euro atau 43,84 triliun rupiah untuk Ukraina dan menjanjikan bantuan lebih besar lagi selama dibutuhkan. Bantuan senilai itu adalah yang terbesar yang diberikan Jerman sejak Ukraina diinvasi Rusia. Jerman juga menampung sekitar 1 juta pengungsi dari Ukraina. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul KTT ke-42 ASEAN ditutup dengan sejumlah kesepakatan. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Salah satunya adalah terkait kepentingan rakyat yang menjadi perhatian utama para pemimpin ASEAN, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Di hadapan para wartawan di pusat media Kamis 11 Mei, Presiden mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO. Sedangkan terkait Myanmar, Presiden menegaskan bahwa negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak memberikan toleransi terhadap pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, ASEAN juga sepakat untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan sesuai dengan mandat 5 poin kesepakatan. Menurutnya, inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Presiden Joko Widodo juga menyebut Indonesia membuka peluang komunikasi dengan siapapun dalam rangka kepentingan kemanusiaan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan karena kesatuan ASEAN merupakan yang utama, agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak lain. Menurutnya, tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Ia pun menekankan pentingnya penghentian kekerasan yang perlindungan rakyat. Terakhir, terkait penguatan kerjasama ekonomi, Presiden Joko Widodo menjelaskan ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga menjadikan hilirisasi industri sebagai kunci. Selain itu, negara-negara ASEAN juga sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN dan menjadi bagian dari upaya penguatan dan menjadikan ASEAN semakin mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN yang telah berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik. Melalui KTT ke-42 ASEAN, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, serta tetap memegang peran sentral di kawasan. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa ASEAN merupakan satu keluarga yang memiliki ikatan kuat dan bersatu menuju tujuan yang sama, yaitu menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan damai, stabil, serta sejahtera. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 14 Mei 1955, penandatanganan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Pakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara blok timur di Warsawa, Polandia. Pembentukan Pakta Warsawa tidak dapat terlepas dari keputusan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendirikan aliansi pertahanan NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara blok timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara blok timur. Pakta Warsawa dirancang oleh Sekretaris Pertama Partai Komunis Uni Soviet, Nikita Khrushchev, pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Beralih ke peristiwa 14 Mei 1962, percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Pada 14 Mei 1962 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno. Peristiwa itu terjadi ketika Presiden Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Seseorang tiba-tiba menembakkan pistol ke arah Bung Karno ketika ia sedang sujud. Si penembak itu berada 4 baris di belakang Bung Karno. Tembakan tersebut tak mengenai tubuh Bung Karno sedikitpun. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana yang semuanya merupakan anggota Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kami akhiri dengan 14 Mei 1984, kelahiran Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg adalah seorang pemrograman komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year 2010 versi majalah Time. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku. Salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Maafkan
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul 10 negara asing mengikuti kejuaraan dunia surfing di Krui. Kejuaraan dunia selancar akan berlangsung di Krui Lampung Barat bertajuk Surfing International Krui Pro QS 5000 2023. Panitia menargetkan jumlah peserta yang ikut sekitar 200 peselancar yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Gelaran selancar internasional Krui Pro 2023 akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat pada 12 hingga 18 Juni 2023 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Lampung Barat, Inyoman Setiawan, mengatakan, sampai saat ini sebanyak 215 peserta telah mendaftar kejuaraan surfing internasional tersebut. Menurut rencana, acara tersebut akan berlangsung di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, Lampung. Ia mengatakan, dari 215 peselancar, sebanyak 11 negara berasal dari luar negeri dan sudah melakukan pendaftaran untuk ikut ajang selancar World Surfing League Krui Pro 2023 di Pesisir Barat. Mereka berasal dari Australia, Jepang, Italia, Afrika Selatan, Brazil, Peru, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Inyoman Setiawan mengatakan, dari 215 peserta tersebut, terdapat 4 kategori yang akan dipertandingkan dalam pelaksanaan Krui Pro tahun ini, yaitu Men's QS 5000, Women's QS 5000, Junior Men, dan Junior Women. Menurut Nyoman Setiawan, saat ini sudah ada 81 orang yang mendaftar di Men's QS 5000, Women's QS 5000 56 mendaftar, dan jumlah itu belum mencapai target. Namun untuk Junior Men 40 orang dan Junior Women 38 pendaftar sudah melebihi target. Ia berharap momen kejuaraan surfing internasional tersebut dapat menjadi ajang memperkenalkan wisata Lampung kepada dunia, khususnya wisata pesisir barat. Nyoman juga berharap pelaksanaan Krui Pro 2023 akan lebih baik lagi dibandingkan pelaksanaan tahun 2022 lalu. Demikian Indonesiaku.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Roti Kompiang dari Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo, Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi turis lokal dan asing. Setelah menikmati berbagai spot wisata menarik di Labuan Bajo, wisatawan bisa membawa pulang oleh-oleh khas Labuan Bajo. Salah satunya adalah roti kompiang atau dikenal pula dengan sebutan kompiang lunga. Roti yang bentuknya bulat atau oval ini tidak hanya merupakan oleh-oleh khas Labuan Bajo, tetapi juga di Kabupaten Manggarai. Kompiang memiliki tekstur agak keras dan warna kuning kecoklatan seperti roti pada umumnya. Bagian atasnya ditaburi wijen sehingga biasa juga disebut kompiang longa. Longa dalam bahasa Manggarai berarti wijen. Kompiang ini adaptasi dari kompiang yang dibuat di Tiongkok pada zaman dahulu kala. Pertama kali kue kompiang ini muncul di Ruteng yang merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai pada tahun 1983. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sangat terkesan dengan cita rasa kompiang saat pertama kali mencicipinya. Pembuatan kompiang masih dilakukan secara tradisional karena dimasak di atas tungku api memerlukan waktu hingga 12 jam dan hanya menggunakan bahan dasar tepung terigu, air, gula, garam, minyak, serta mentega. Uniknya, kompiang ini dibuat tanpa telur dan susu. Kompiang mempunyai 3 varian rasa, yaitu kompiang berisi daging, rasa manis, dan original. Harganya pun bervariasi sekitar Rp20.000 per box yang berisi 20 biji. Kompiang ini bertahan 2 hari di suhu ruangan, 1 minggu di kulkas, dan 1 bulan di pembeku atau freezer. Oleh karena itu, kompiang sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Karena teksturnya yang cenderung lebih keras dari roti, maka kompiang lebih cocok untuk dicelupkan ke dalam teh atau kopi. Saudara pendengar, apabila Anda ingin membawakan oleh-oleh untuk kerabat, roti kompiang adalah pilihannya. Baiklah saudara, sekian Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami. Thank you. itu awal, saat itu akhir pagi dan terbenam. Takkan menerang rasa itu indah, saat itu ragu selama dunia berputar.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tidak perlu jauh-jauh ke Kapadokia, Turki. Beberapa waktu lalu, puncak Festival Balon Wonosobo telah digelar bertepatan dengan periode libur Lebaran 2023, yakni pada akhir April. Bagi yang ketinggalan menyaksikan Festival Balon Udara, bisa mengunjungi festival serupa lainnya bertajuk Java Balloon Attraction yang dijadwalkan sekitar Agustus 2023. Ketua Komunitas Balon Wonosobo, Agam Setio Budi menjelaskan, nantinya dalam festival ini, balon-balon udara akan membentuk paling tidak 4 formasi yang dapat dilihat pengunjung dari segala penjuru. Adapun Java Balloon Attraction akan dilangsungkan di lapangan Kali Anget Wonosobo pada pertengahan Agustus. Java Balloon Attraction merupakan tradisi balon udara tradisional yang berukuran besar dengan motif beragam dan berwarna-warni. Balon-balon tersebut diterbangkan secara bergantian atau bersamaan. Acara tersebut juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya, bazar UMKM, dan aneka lomba berbasis ekonomi kreatif. Penerbangan balon udara di Wonosobo sudah menjadi tradisi, khususnya pada setiap Lebaran. Sejak tahun 2006 baru ramai diadakan festival balon udara, namun sempat dilarang karena mengganggu penerbangan pesawat. Sampai akhirnya muncul ide tradisi balon udara itu dilombakan dengan cara diikat sehingga balon tidak terbang secara liar.
Thank you.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, hari ini saya akan membahas sebuah lagu dari World Genius. World Genius adalah grup electronic dance musik yang Shin Pop Indonesia. Grup musik talenta baru ini beranggotakan Risa Octavian, Eka Gustiwana, dan Grail Liu. Grup ini terbuat sejak tahun 2016 dan merilis lagu pertama mereka pada tahun 2017 dengan judul DPS atau Denpasar. Lagu ini terinspirasi dari keindahan dan budaya Pulau Bali. Saat Indonesia masih ditunjuk sebagai tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20, World Genius terpilih sebagai musisi yang akan membuat dan menyanyikan lagu resmi Piala Dunia U20. Lagu tersebut berjudul Glorious, di mana World Genius menggandeng 3 finalis Indonesian Idol Season 10, yakni Leutra, Tiara Andini, dan Siva Magnolia. Lagu tersebut bermuatan semangat muda non-energik yang sangat cocok dengan spirit turnamen sepak bola dunia usia 20 tahun. Meskipun Indonesia batal menjadi tuan rumah, lagu turnamen buatan musisi Indonesia itu tetap dipakai oleh FIFA. Saudara pendengar, inilah Glorious oleh World Genius featuring Leutra, Tiara Andini, Siva Magnolia. Selamat mendengarkan.
This is the time for the show. Flowers blooming on the ground. I walk a thin line. I'm in overdrive, now ready to slow down. One step closer to the sky. There's gasoline in the veins. I'm counting highlights, so electrified. Don't set in my way.
Glorious, we say, oh.
Voice of Indonesia.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku. Salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Maafkan
Voice of Indonesia.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di
dalam hidupmu. Aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku. Salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.